Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
17500 рублёў за пікет супраць смяротнага пакарання. У Менску асудзілі праваабаронцаў. Віцебскі дэмакратычны актывіст Сергей Каваленка патрабуе, каб ягоную справу лічылі палітычнай. Нямецкім валядэркам у Магілёве пагражае дэпартацыя.
Адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка добры дзень сёння ў свеце. Дзяржсакратарка ЗША Гіларі Клінтон пачала ў Вашынгтоне перамовы з высокапастаўленай дэлегацыяй Пакістану. Клінтон заявіла, што ў двухбаковых дачыненнях, якія перыядычна ўскладняліся, адкрываецца новая старонка. Пакістанскую дэлегацыю ўзначальваюць міністр замежных спраў і галоўны камандуючы ўзброенымі сіламі. Чакаецца, што галоўнай тэмай абмеркавання стане супрацоўніцтва ў галіне бяспекі. Амерыканска-расійская дамова аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў можа быць падпісаная ў Празе, як паведаміла сёння Міністэрства замежных справаў Чэхіі з адпаведнай просьбай да чэшскіх уладаў звярнулася адміністрацыя прэзідэнта ЗША. Пра дату падпісання пакуль не паведамляецца. Паводле медыяў, гэта можа адбыцца ўжо ў пачатку красавіка. Ля берагоў Самалі прыватная ахова аднаго з грузавых суднаў забіла пірата пасля таго, як карабель быў атакаваны. Аб гэтым паведаміла камандаванне эскадры еўрапейскага звязу, якая патрулюе той район Індыйскага акіяну, дзе напады піратаў адбываюцца найчасцей. Тым часам шэсць піратаў былі ўзяты ў палон маракамі гішпанскага карабля ў складзе еўрапейскай эскадры. Інцыдэнт адбыўся ў аўторак. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай вядзе перамовы ў Кітаі, спрабуючы прыцягнуць інвестыцыі ў афганскую эканоміку. Карзай сустрэўся ў Пекіне са старшынём КНР Ху Дзіньтао, абмяркоўваліся праблемы бяспекі і аднаўлення эканомікі Афганістану. Як паведамляюць афганскія медыі, Карзай спадзяецца прыцягнуць Кітай да распрацоўкі газавых радовішчаў на паўночным захадзе краіны. Кітай ужо вядзе аналагічныя працы ў суседняй Туркменіі. Міжнародная група для прадухілення крызісаў, якая займаецца экспертызай у галіне бяспекі, уважае, што турмы Інданэзіі фактычна сталі цэнтрам падрыхтоўкі экстрэмістаў. Эксперты групы заяўляюць, што лідары новых тэрарыстычных групоў, якія з'явіліся ў правінцыі Ачэх, навязалі кантакты паміж сабой падчас знаходжання за кратамі. У Грузію дастаўленыя першыя тры вязні турмы Гуантанама. Дамоўленасць аб гэтым была дасягнута падчас сакрэтных перамоваў паміж Тбілісі і Вашынгтонам. Былыя падазраваныя ў тэрарызме не будуць утрымліваць у грузінскай турме, але будуць жыць пад наглядам паліцыі. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны, наш адрас у інтэрнэце.